Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк тапшыруы студияда Рәзилә Зиннатова. Бүгенге тапшыруыбызны без якташыбыз Рәис Сафин иҗатына багышлыйбыз. Бергаланып-бергаланып ага иниш сулары. Бедрә таллы, текә ярлы безнең юлга буйлары. Аллы гөлле бәллүр нурлар җемелди су өстендә. Әйтерсең лә кояш балкый көмештәй су төбендә. Киртләш-киртләш вак дулкыннар таш өстендә биешә. Дулкын очында күбекләр нурлар белән үбешә. Балыклар уйный буада үзләрен күккә чиеп. Энҗедәй ак тәңкәләре чагыла ялт-йолт килеп. Иркәләп уяткан кебек таң җиле исеп куя. Уяны гөлләр, алар бит моң җиле исем тыя. Иртәнге нур кочагында бар табигать җанлана. Туган җирләр, иркә гөлләр сафлыкта хызурлана. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Субаш атауында туып үскән, бүгенге көндә Казан шәһәрендә яшәүче Рәис Сафин шигырен тыңладыгыз. Ул быел Субаш аты сабантуенда катнашып, үзенең яңа гына язган шигырьләрен укыды. Субаш атыда китапханәче булып эшләүче Сәрия һәм Фуат Нагымовларга, кызлары Гөлназга бик рәхмәтле ул. Авылда туганнары булмаса да, Сәрия һәм Фуат аша бәйләнешне үзмәвен искәртә ул. Орчаның әдәбият һәм сәнгать музейында аның ике китабы, Йөрәк парчалары, Күзгә оҗаган шигырь җыентыклары бар. Ул музей белән танышып чыкты һәм бик теләп яңа китапларын бүләк итте. Акылга мәдхия, бер мәхәббәт тарихы, бабайлар чуагы, Памир, бер яшьлектә бер картлыкта дигән китапларына шигырьләр һәм чешмә әсәрләре тупланган. Аралашырга һәм сөйләшергә бик җайлы, 80 яшьә тулып килә торган Рәис абый Сафин белән сезне дә таныштырырга булдык. Һәм ул үзенең истәлекләре белән бик теләп уртаклашты. Пенсиягә чыгарга җыенып йөргән көннәрнең берсендә якын танышларымнан берәү: «Ялга чыккач ни кылмак, ни эшләмәк буласың, Рәис?» дип сорап куйды. Ялга чыккан кеше ашау байдан, үлем ходайдан дип түшәмгә төкерп ята булыр. Мин дә шулай эшләрмен, дидем. Ә бераздан үзем дә сизмәстән, язу-сызу белән шөгыльләнмәкче булам дип әйтеп ташладым. Хич кенә дә уемда булмаган. Журналистика бүлеген моннан 35 ел элек тәмамлап, шул вакыт ичендә бер генә ел шигырьдә, бер генә әдәби җөмлә дә язып карамаган миңа язу-сузу белән шөгыльләнергә уйлыйм дигән уй ничек башыма килгәндер. Ләкин бу сүзләр фәрештәләрнең амин дигән сәгатенә туры килде. Дөньяда күп кенә хәлләр, төрле вакыйгалар әнә шулай көтмәгәндә, уйламаганда гына килеп чыгалар шул. Вакыт як сырхауларын искә алмаганда, инде үзе пенсиядә булса да, җир шимертеп эшләп йөргән хатыным Сония да көтмәгәндә генә бөтен туган тумашаларны, дус иш таныш белешләрне инсез калдырып, куштан яздырып, якты дөньядан бик вакытсыз китеп тә барды. Эшләсен эшләп, булдыр алган кадәрен булдырып, инде гомер кибәнебезне матурлап эшлисе гына калды дип, балалар, оныклар белән гөрләшеп кенә яшәп яткан бер мәлдә, 36 ел бергә гомер иткән, тормышның ачысын, төшесен мулдан татып, барын югын уртаклашып, кайгы-хәсрәтләрне бүлешеп яшәгән хатынымнан мәхрүм калу, аяз көнне яшен суккандай итте. Әле генә үз аякларында йөргән тере кешене кинәт кенә югалту башка сыйдыра алмаслык хәл икән. Беренче көннәрдә бу улы фаҗигане аңлап та бетерә алмый, мин гәрәүләнеп йөрдем, ниндидер билгесезлек томанында йөздем. Сонияның вафат булганын белсәм дә, моның шулай икәненә катгый рәвештә ышану юк иде әле. Әйтерсең, ул каядыр китеп барган да, тиздән кайтып керер кебек тоелды. Көннәр бер-бер атлы уза торды. Хатыным Сонияны мәңгегә югалтканымны, аның белән инде бер кайчан да күрешә алмаячагымны, аның таң атканда гына була торган кояшның тәүге нурларыннан балкып киткән соф, зеп-сәңгәр күк йөзе кебек сихри күзләрен, кешеләрне үзенә әсир иткән ягымлы карашларын, төс битенә үтә дә килешеп торган кечерәк борынын, тылсымлы алсу иреннәрен, гынаксыз сабый елмаюын саклап калган нурлы йөзен башка бер вакытта да күрә алмаячагым мине шошар хәлгә китерде. Бәгыремне телгәләде, җаным сыкрады, күңелемне тоташ әрнү урап алды. Аны юксынуым һаман саен ныграк көчәя, сагыну сагышларым һаман саен арта барды. Ишесенә, җидесенә багышлап уздырган Коръән укуышлары үзләренең баштан ашкан мәшәкатьләре белән беразга оныттырып торсалар да, ә инде кырыгын мин кайгы хәзрәткә уралып, бу вафатның үзем өчен никадәр фаҗига икәнен тулысы белән аңлап үткәрдем. Ош мәҗлесендә үзе белән мәчетләргә йөреп, дәрес алган, хаҗда да бергә булган ханымнарның аны сагынып, юксынып искә алулары, аның ни кадәр игелекле, кешеләргә карата мәрхәмәтле, аларга һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер булуын, юмартлыгы, күркәм хулыклылыгы хакында сөйләүләре йөрәгемдәге яраларны тагы да тирәнәйтте. Күңелемне ярсытып, бөтен ичке дөньямны астын өскә китерде. Мин тышка чыгып, үксеп-үксеп еладым. Қораңғы күзләр, салқын қышлар өтіп, ямлі яз қияшының, шифалы нурлары хаман сайын тіріклеккә жаныры. Уята барған бір мәлді, әрнулерден ғазапланған менімді, жаным бір қадар тынышланған сыман болса да. Лекин йөрәгімдегі әжәл ярасы хаман сызлый, хаман сықыры иде әлі. Шул сықраусызлаулар, сағыну сағышларым, юқсыну интуілерім, язғы ташқын кебік ұрғып, тышқа бәріп шықтылар. Көңілімдегі мүлдіреме хислерім шиғыр болып, қағаз бетлеріне қундылар. Оларның ташқыны шул қадар күшлейді ки, көп вақыт мен оларны язарға үлгірмейді қолдым. Міне шоларның бірсі. Қойғылардан вақыт дәуа дейлер, кім қойғыдан мені аралар? Вақыт өткен сайын нығырақ әріне, әжәл уғы деген яралар. Қойғылардан вақыт дәуа дейлер, мәхәбәтнің бар ма дәуасы? Вақыт өткен сайын тиренәйе, йөрәгімді сүйу ярасы. Қойғылардан вақыт дәуа дейлер, вақыт юмар дейлер қойғыңны. Дәуа да юқ, дару шара да юқ, қабір юмса сүйген ярыңны. Қойғылардан вақыт дәуа дейлер, ялғызлығым шәнші бәғірімні. Сағынулардан жаным сықыранғанда, ятып күшам солқын қабіріңні. Кім ойлаған, синсіз қолырмын деп, ешермін деп синсіз интігі. Иң мүқәддәс сүзлерімні сөйлем, фото сүретіңе син дейіп. Әлі егіріп урамнарға шығам, шырашырбыз кібік ашқынып. Әлі егіріп кері иге қойтам, син күтәсін кібік шәй қойып. Юқсынудан жаным тілгәләнә, буғазымда соғыш түйірі. Ғозапларның иң ұлысы икән, парсыз қалған тұллар ғымыры. Әне шул күннәрдән Рәйіс Сафин деген қалам әхілінің бір дәрт, бір қуат білән, шошып диярлік ижат ету юлы башланып кетті дәйінді. Субхан Алла, мұңа сүйенергә генә кирәк. Ул хәзер тизмә әсәрләр язып та укучы күңелен яулады. Иң мөһиме, автор Ходайның һәр бирмеш яңа көненә сөйенеп, намаз кылып каршылый. Шуңадыр да язганнары җанга якын, иманлы булып туалар. Галәм әхле өчен бу үзе бәхет ләбаса дип язды шагыйрь һәм журналист Госман Садә. Ап-ак кардан атлап киткән сыман, йөрәгемә киттең эс салып. Ничә язлар килеп китсәләр дә, ул изләрең бетмәс югалып. Юк, югалмас алар. Бураннар да күме алмас күрткә һич кайшан. Ни буласың иде, бәгыркәем, яннарымда гына тукталсаң? Ни буласың иде, әгәр калсаң, тормышымның булып син назы? Нигә киттең? Мине ятим иттең, жаннан китми сагыш авазы. Жан сөйгәннәр тик бер генә була, тик бер генә уртак изләр дә. Кай тарафтан сине изләргә соң? Күпме тагын сине эзләргә? Язын, көзен, өметенне үзми, күпме еллар, юллар үттем мин. Киткән кышлар бер кайта ул диеп, гөмөр йомгакларын сүттем мин. Ап-ак күңелемнән атлап үттең, мөхөр суккан кебек эс салып. Мин көтәрмен сират күперендә, сөю утларында, мең янып. Үткән гөмөр искән җил ул диләр, аккан суга аны тиңлиләр. Жиллер исер, сулар мәңге агар, кеше гөмре бары мизгелләр. Яшин яшни күкләр күкри башлый, офыкларда хава балкышы. Хәм ул сүнә, күкләр үксеп йылый, шушы халәт кеше тормышы. Кемдер әйткән, кеше гөмре ул ишек белән тәрәз арасы. Ишегеннән кирип өлгермисең, тәрәзәгә таба барасың. Ике ара мизгел аралары. Мизгелләрдән тора бу тормыш. Яхшысын да, яманын да үзең, үз акылың белән син кормыш. Рәйіс абый Сафин гаиләсе белән бик горурлана. Сания ханым белән 3 егет үстергәннәр алар. Ират гаилә башы диләр, хатын кыз имеш муен. Баш белән муен үзара уйнылар шулай уен. Муен башны кире якка еш кына бурып куя, шуңа бит инде ир башы кайчак акылын җуя. Әлбәттә инде шуткәч тирсәкне тешләү дә бар, хатын әйткәннең киресен кайчакта эшләү дә бар. ир горурлыгын жойган баш хурлыктан башын кашый. Хатын муйын ирден ишек, ишегирден ир ясый. Гымыр буйы уйын бара, күрешәләр үзара. Гаиләдәге вазифаны бүлә ике бишара. Уйын бара, башка муйын, бәхәстә гымыр итә. Башка баш, муйынга муйын, булуларга ни җитә. Үзем турында сырасаң, баш та түгел, муйын да. Кемлегемне яхшы белеп, яшим жылы куйында. Рейса Абусафинның «Памир» поэмасы бер үк китапта татар һәм рус телләрендә бирелгән. Аны рус теленә шагыйрь, хикәяче һәм тәрҗемәче Ихтияр Гаязов тәрҗемә иткән. Һәм ул горурланып: «Автор сумел показать сложность службы в горах, связанную с риском и опасностью, среди холодных, молчаливых и страшных скал, встречаясь лицом к лицу со смертью. Служили на горных участках границы Советского Союза наши парни». Я с удовольствием перевел на русский язык эту повесть в стихах. С превеликой радостью предлагаю русскому читателю «Памир». А автору, теперь уж моему соавтору Раису Абдулловичу Сафину, желаю здоровья и новых творческих удач. А хезер, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезгә «Памир» поэмасыннан «Әйләнәм дә карыйм» дигән үзекне тәкъдим итәбез. Каршы алды мине газиз туганнарым, Өч ел көтеп алды, сөйеп йөргән ярым. Сүрелмәгән иде вәгъдәләр дә антлар, яуып кына торды сагынулы хатлар. Без дүрт егет кайттык ерак шик буеннан, бергә язган ул хат китми һич уемнан. Кемдер көтеп алды, кемдер ятка калды, язмыш безне шулай утка суга салды. Кемдер артка калды, кемдер китте алдан, кемдер кише алмады язмыш перевалдан. Кеше шулай инде, алга карап яши. Тормыш куа килә, сорамы юл яшен. Без Сания белән матур гаилә кордык, балалар да үсте, яратышып тордык. Тормыш алга куйды җитди сорауларын, иеп-иеп бирде авыр сынауларын. Килсен ул сынаулар, җәлләү өмет итмим, Памир сынауларын үткән егет бит мин. Памир түбәседәй ак чәчемне тарыйм, яшьлек елларыма әйләнәм дә карыйм. Гомер көчен кеше шул яшьлектән ала, яшьлек уза китә, хәтер исән кала. Памир карый миңа шул ук биеклектән, Памир саклый мине алган биеклектән. Эй, ул хәтәр ялган, илгә оялаган, кемнәр аны шулай кәсеп итеп алган? Хакыйкатькә табан әллә юл өзекме? Нигә күтәрәләр ике йөзлелекне? Хөсетле һәм мәкер сагалаган чакта, күпме игелекләр елап калачатта. Таныйм сине, Памир, эзлим сине күптән, саклап калдың мине барча түбәнлектән. Бардыр ашар ашым, бардыр яшәр яшим, ник соң сиңа, Памир, гел табынып яшим? Сиңа таба бармый, тагын кая барыйм? Әйләнәм дә карыйм, әйләнәм дә карыйм. Синең кырыслыгың, дөреслегең синең, шуңа да бит сине гел яратып силим. Ялган биеклекләр сиңа торырлыкмы? Синнән алам, Памир, көчне, горурлыкны. Синнән алып яшим йөрәк дарманнарын. Авырлыклар күрдем, зарланмадым. Сине уйлыйм, Памир, бәләләргә торсам, сине уйлыйм хаман, юлларымда арсам. Хәтеремдә хаман ямьле үзәннәрең, үзгәрмәдең, Памир, җанда үзгәрмәдең. Сиңа бармый, Памир, тагын кая барыйм, әйләнәм дә карыйм, әйләнәм дә карыйм. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез «Арча ягы донлы төбәк» дип исемләнгән тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруны эфир өчен Казан арты тарихи этнографик музее директоры урынбасары Шафигулла Зәйнулла улы Гарипов әзерләде. Разилә Зиннатова алып барды, тавыш операторы Раушан Набиуллин.